Eburolu sura kononto kafukan folo wakato saria do tunu beje menu be batulo kenya kan bun senuma do du tunlo ta du kulo kan albatu suba tilisi ma do tunlo ta membe talani dula flate adula folo kilita adula senuma lampasifa dolu ninta balo nimburo menbe dla alama sadagoti ulu tunu benno to tege fano tumbe odula flote fano bodo kilita odula senuma ba sadaka janilan senuma tumbe non digi chobi janila menkan anin kafu han wakande sano be adula bema sano dago dobe o wakande kono mane bato anin haruna la guma menerunta anin kuru wala folu kafu han kumolu safeta menuka ira meleke danfata mafla dara helalo wakande kan ul mutaguma sedo leti kayita ko alabeno idan fatan lutunu betu sabani junube ya fasara ko bodla kuna bari o kul be nyafo khato tesasati alabatu subati lisima ni akono fengol be to beningo saragala sibagol sidun dula folo kono lungolu khela baroke bari saragala sibaga kuntigi ba kilin dron sidun dula flana kono sinya kilin pe dron sangosa ame dunje mara fenjelo ko asiwola si alama afani mogol la filolu ni ila junubolu ya fukama o nyama ni seno bayitalanna khudula seno mamba silo mandayel folo fo alabatu suba tilisima folo rabuje tumome nimbum folo mu bi wakatin ko lu tagman sedo leti abayitalanna khoni li fen sadakolu ni mara fen sadakolu tunu me ibobarolu jusu kongo senyano olunte fen goteluti fo domoli fengolu ni min fengolu ani jila senyalo nyasifa kika olu be tunu mu hadamadin lado leluti menu sigita ikuna fo wakato men alana ta fengo be yelema bari krista na taka kesara gala si baka kuntigi bati wala sante luka alala fenyu malu soto Krista dunta albatu suba tilisi ma menkono obe folo nya abe dafa ningati moko ma wolo ni dunia inta dunte Krista dunta dula senu mamba sinya kilimpele awase tatenfo abada anin bakoton jelu ningin sirin jelu man dunje akafan jelu le di kankumbo kambo na junubolo kono o kumbolo barkonte bana fo abada awa moro men ben nokoni ala nyaqoto ba ko tongolu nin turalu jelo ani nginsi janilingo buguto tunu be kala olo khanke banto to senuya bari krista jelo ken wosi senuya loke katambi wo kam betbete aga fandi alama ka kesara koti fente menna ni seno barakoto wo membe je fo abada a jelo sin jusu kon senuya kaboku na fantangolu kono wala sanga baro ke ala nila manye. Awa, ole khatu, Krista keta ala ni mogolu te kafukan kuta tela bembaguti. Asa taga ke junubolu sarati. Menu keta kafukan folo koto. Wo keta. Wala sa alaka menu kili, olu si ala la nema fembambalu lu soto keti. Atunga menu lahido ta olu nye. Ni mogolu ga safe ke janin akasa, safe memba itala akika kanga tala nyame wajibo lemu atigo ka safolo o safe me la bara non ka a safe bako ni la matu na sa talemu asila bara awa wole khatu halika fu kan folo du man sigi khatara jelo mambo musa ka sariya ku molu be fu jamanyen tu mome aga nyin siringolu nim bako tongolu jelo ta khajiota kado sari sariya kitabo nin jama bekan hisope yirbulo ni sagati wulongola woko ako
nin jalumu aluni alate kafukango taguma sedoleti ala ramenna patulo wajibia aluma
wonya kiloma musa gajelo sarsari albatu subati lisima ni albatu limiranlu bema sariala jelole be fangolu tala be senyala nin jelo mambon junube ya fo me soto alabatu suba tilisi ma kono fengolu tunu sankulo kono fengolu tagman sedo leti Awa, nin tsangulo to fengolu tagman sedolu, tunu kakanga senu ya ten, sangulo fengolu fanu mako be senu ya kotela, membe ulu tanya. Krista adunta bun senoman omen kono, moko buluman olu, adunta bun senoman sobe ili kono, mente tagman sede gansanti. Adunta sangulo fane kono, wala sakilo ala nyakoto sasa, ntelunye. Amandu nje wala saka fanke sadakoti, sinya ki kati. Eko sadakala si baka kuntiki babe duna, dula senoman bakono nyame sangosa. Ani jelo, mente afan jeluti. Ni wonte, Krista atunka kanga toro sinya kika, kabini dunia data. Parisasa, dunia labaina, anata ke sadakoti. Sinya kilindro wala sa ka junubo ban afan sadagalola ala tege ta mugul khassa sinya kilindro woko ala sikito tege iqan wo benyame krista du keta sadagoti sinya kilimpe wala sa ka mugo ki kala junubul buji asena tugu wonte junube ya fo khamati tugu bari abenala ala khono bagolu kisilo liqama.